Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na Pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Živjo, poslušate Aršo, to je podcast o klimatski krizi, ki ga pripravlja znanstvena redakcija Radio Študent. In z vami sva Leja in Martin.
Živjo.
In v tej epizodi se sprašujemo o klimatskih modelih in kakšno vezo imajo s klimatskimi modeli ledene dobe. Zdaj za izhodišče postavimo eno vprašanje. Morda ste že slišali oziroma ali ste slišali za zavezo Pariškega sporazuma o zasledovanju nekega cilja poprečnega globalnega dviga temperature za stopinjo in pol. Zdaj, nedavno se je pokazalo oziroma zdaj je že nekako jasno, da ta cilj v resnici ni dosegljiv in večinoma se govori zdaj o nekih dveh stopinjah, o tem več kasneje. Ampak lahko se pa vprašamo, kako sploh pridemo do recimo nekega tega rezultata, da naj bi se podnebje segrelo za toliko in toliko stopinj.
Te napovedi, pravzaprav ta predvidevanja dobimo z klimatskimi modeli. Jaz te klimatske modele razumem, ko ne vem, neko tako nek planet, igrco planet, ki si ga ustvariš na računalniku, ampak jaz mislim, da Martin, ti znaš to malo bolj definirati iz nekega tehničnega vidika, kaj dejansko so klimatski modeli.
Ja, zelo lahko začnemo z enim takim zelo preprostim ali pa naivnim klimatskim modelom, ki bi mu rekel nič dimenzionalni klimatski model. In sicer vzamemo planet Zemljo kot pač eno točko in pogledamo, kateri faktori vplivajo na temperaturo, to sta poglavito pač sončevo semenje in albedo, torej odbojnost planeta za določene valovne dolžine. In potem lahko te količine, torej to se lahko zmeri in iz tega dobiš že pač neko napoved za koliko je poprečna temperatura površja. Zdaj, seveda, tak model ni zelo uporaben, pa prvo kot prvo je narobe zaradi tega, ker se Zemlja segreva tudi znotraj. Ampak pristop je pa v bistvu zelo podoben tudi temu, kar delaš z bolj kompliciranimi metodami modeliranja, kjer pač gre v vseh primerih esencialno za to, da pač ta model, ki sem ga zdaj opisal, ni dimenzionalni, ne nadgradiš na malo več dimenziji, torej diskretiziraš recimo po površini, recimo neka ena celica, recimo ne vem, v nekem zelo grobem približku 100 km krat 100 km, pa potem lahko v vertikalni smeri še diskretiziraš in tako naprej. In kar delaš, imaš sistem diferencialnih enačb, ki določajo gibanje zraka, gibanje vlage v zraku. To so recimo te Navier-Stokesove enačbe, ne? Več temu malo kasnej. Potem pa še drug set enačb, ki so pa konstitutivne enačbe in povezujejo recimo temperaturo in tlak. In zakaj gre pri vsem tem biznisu je, da set teh enačb rešuješ v diskretnem prostoru in času do pač natančnosti, ki jo določa oziroma omogoča tvoja računalniška oprema.
Torej dejansko klimatski modeli so kode in v to celico ti pol uneseš, a je to kopno, a je to morje, a je to ledenik in potem neke lastnosti te celice, neko poprečne lastnosti.
Ja, recimo vidiš, kakšen je tlak tam, ne, in potem v času, kar se zgodi, če je ena celica pravi, da je tam velik tlak in v sosednji je manjši tlak, v naslednjem časovnem koraku recimo lahko pričakuješ, da se bosta ta dva tlaka probala izpovprečati. Mogoče kaj treba še tukaj ločiti, ne? V prejšnji epizodi podcasta smo govorili o razliki med klimo in vremenom, ne? In zakaj se spreminja klima in ne vreme. Zdaj mogoče na ravni modelov se to najbolj kaže na tem, kaj je ta grid, ki ga imaš, kaj ti opisuje ta mreža, je to recimo en kontinent, ena država ali pa cel svet. In za klimatske modele gre večinoma res za to, da imajo cel svet v modelu In kar to tudi pomeni, no, da rabiš manj robnih pogojev, ne, če imaš recimo samo model za napoved vremena v Sloveniji, ne, potem je nek prost parameter v sistemu, kakšno je pa vreme v Avstriji, recimo.
Mislim, meni je to tako kar fascinantno, ker mislim, ti modeli ti lahko tako pol zelo daljnosežno pač napovejo, kakšno klimo lahko pričakuješ, ne vem, čez 100-300 let, ampak hecno pa je, da recimo, ne vem, leta 1970 smo komaj znali napovedati, kakšno bo vreme naslednji dan, ne?
Ja, tukaj v bistvu nekak nam gre v prid to, da računamo povprečja, ne? Zakaj so vremenski modeli težavni, je to, da so te enačbe, ki sem jih prej omenil, ne, navest Oksove enačbe, so nelinearne in imajo, kažejo kaotično obnašanje. To pomeni, da zelo mejhne, recimo, napake v računanju ali pa zelo mejhne spremembe v začetnih pogojih ti dajo zelo različne rešitve. Zdaj, če te zanima povpreče čez par let, je to, so te odstopanja se mogoče lahko izpovprečijo in to se doskrat lahko zgodi. Če te pa zanima točno, kakšna pa temperatura v nedeljo, potem pa ta mejhna odstopanja ti popolnoma spremenijo pač take mikroskopske napovedi.
Torej, imaš, se pravi, nek model, ki si pač ga izoblikoval, vsaka celica vsebuje nek podatek, a se tam nahaja kopno, je tam morje, kaj se tam nahaja. In potem, ko imaš ta model izoblikovan, kaj so tisti glavni podatki, ki jih pač vnašaš noter in kakšne rezultate pač pričakuješ?
Ja, to so recimo temperatura površja, tlak na površju, vlažnost.
To so rezultati ali to so?
To so vhodni podatki.
Ok.
Zdaj, mogoče, kar bi še lahko povedal, no, glede teh klimatskih modelov, zdaj, to se recimo od tistih slavnih prvih poskusov z Lorencovo simulacijo vremena, oblikuje ene par takih večjih središč, kjer so nekaj časa imeli nekako vsak svojo kodo. Zdaj, to je tako, mal težko je za obet, koliko je to res kompleksen kos programske opreme. Recimo, šel sem gledati eno referenco za en izmed prvih teh večjih modelov, ki je bil v 70-ih in to je tako 500 strani pač tehnične dokumentacije in to je pač relativno preprost model. Ne? Zdaj, danes se je šlo nekako to, da konvergirajo te modeli oziroma da so pač vseh teh začetkov nekako vsak ta koda se združuje oziroma obstaja pač res velike kolaboracije, kam vzdržujejo pač eno to kodo. Kar se še dogaja, no, se pravi, ena zadeva je, da se ta diskretizacija, ne, jaz sem prej govoril o tem, da pikseli recimo 100 km, zato je pač tako malo pavšalno rečeno, ampak recimo ti lahko zmanjšaš, koliko je en piksel velik, ne, namesto recimo 10x10 km, lahko 500x500 metrov, ne. Zdaj, to je način, kako dobiš natančnost. Druga stvar pa je, kjere vse druge procese še vključiš v svoj klimatski model. Zdaj, en velik napredek, ki se je zgodil recimo v 90-ih, je to, da so vključili ocean, oziroma eno funkcijo oceana in sicer to, da zadržuje toploto čez zimo. In potem pa pač vključujejo vedno več in več in mislim, da state of the art zdaj, da se kemične cikle, recimo karbonski cikl, vključuje v sam klimatski model in potem temu rečejo coupled, se pravi nekaj to vezan model, ne, se pravi imaš klimatski model plus vezi, ki so pač recimo oceanski tokovi, te karbonski cikli in tako dalje.
Mislim, kar bi jaz mogoče tukaj dodala je, da nek idealen model ne obstaja. Pač ti, ko delaš te modele in ko vnašaš te podatke, moraš pri vnosu sprejemati, mislim, na stotine, na tisoče nekih odločitev. Obedve nekako pijeta vodo in ti se moraš odločiti, pač katera ti je bolj blizu oziroma pač čemu stremi tvoj model. Tako da dejansko vsi modeli, ki trenutno obstajajo, pač noben ni točen. Tako da mogoče, kar se zdaj dogaja, je neka taka zanimiva stvar, da se rezultate teh modelov primerja med sabo, tako da pač dejansko ti združuješ več modelov in te iste rezultate, ki jih najpogostejše rezultate, ki jih ti modeli dobijo ven, potem nekako obveljajo za tiste najbolj kredibilne. No. In mogoče še ena stvar, to gre res, kot si sam rekel, za neko obsežen kos programske opreme, se pravi, vneseš vse spremenljivke, pač vneseš vse, kar te zanima, poženeš ta model in da dobiš rezultate, to običajno traja, mislim, tedne, lahko tudi mesece in zahteva, mislim, od stotine do 10 tisoče procesorjev, tako da tle res govorimo o superračunalnikih, ki nekako se probajo predvideti, kaj se bo na našem planetu zgodilo. In nekako smo začeli z našo oddajo z napovedovanjem teh ciklov, torej pariški sporazum je predvidel stopinjo in pol. Zdaj pa nekako smo gotovili, da to ni več možno, kar je seveda žalostna novica, ampak hkrati, kaj so ugotovili, ne? Recimo ta IPCC report, to je mednarodni panel za podnebne spremembe, je lani, leta 2021, izdal poročilo, kjer so nekako predstavili 5 možnih scenarijev, kaj bi se lahko zgodilo. In kako dejansko so ugotovili pač teh 5 predvidenih scenarijev, ki nas čakajo do leta 2100, to so ugotovili z primerjanjem različnih klimatskih modelov in to je bila še ena druga mašina, ki jo imenujejo Coupled Model Intercomparison Project 6. Se pravi, tiste rezultate, ki so bili najbolj podobni, so nekako interpolirali oziroma interpretirali. In kaj so ugotovili? Ja, čakata nas lahko zelo dober oziroma malo manj slab scenarij in res zelo slab scenarij. Do leta 50 se ne bo v nobenem primeru spremenilo nič. Torej, do leta 50 nas čaka do 2 stopinje Celzija visoko segrevanje. Potem do leta 2100 pa dejansko imamo že manjšo težavo, se pravi v najboljšem, najslabšem primeru imamo segrevanje za med 1 in 2 stopinje Celzija. V najslabšem primeru imamo pa segrevanje za skoraj 6 stopinj Celzija, kar mislim, to jaz mislim, da težko nekako zaobjamemo, kaj dejansko bo to pomenilo za...
Zdaj, mogoče, kar je tukaj treba še povedati, ne, za te scenarije, ki si jih lihkar omenila, to je so dodatna nadgradnja teh klimatskih modelov, kjer se pa poskuša vnesti elemente vpliva človeških družb. In tukaj so te scenarije se ne razlikujejo samo po tem, recimo, koliko se CO2-ja da v okolje, ampak kje in zakaj in tako naprej. Tako da to je v bistvu dost zanimiva primerjava. 5 teh scenarijev je in v bistvu vsakem teh scenarijev je tudi ni pač tako, da je en scenarij, en model, ampak je znotraj vsakega scenarija veliko teh modelov, ki potem se nekako, recimo nekateri se je spoprečo, nekateri se tudi ne.
Je pa tudi res, da te scenarije, ne, se pravi podatke, ki jih recimo sprejemajo zdaj sateliti, ki krožijo okoli naše orbite in vse mogoče opazovalne postaje, ti podatki, dejansko rezultati, ki jih dobivajo iz teh opazovalnic, so pravzaprav nekako kontrola tem klimatskim modelom. Torej, da preverjajo, ali so ti klimatski modeli točni, jih primerjajo z dejanskimi podatki današnjega stanja.
No in zdaj pa pridemo v bistvu do tega dela, ki sem ga obljubil na začetku, torej kaj ima je pa zdaj veze tukaj ledene dobe. Gre za nek pojav, ki sicer je narava, ne, tukaj mi govorimo o antropogenih klimatskih spremembah, ampak kako smo zdaj prišli do teh ledenih dob?
Ja, Martina, to precej zanima, ker ko smo pač nekako imeli nek generalen sestanek o poteku Arša in kaj bomo pokrivali, sem se rekla, ja, lahko bi ledene dobe pokrili in je Martin se tako primo zabravil, rekel, pa kaj pa imajo ledene dobe tukaj veze, tako da zdaj se mi je pridružil in sva skupaj odkrivala, kaj dejansko imajo ledene dobe pri temo.
Da, to je bila zdaj malo prosta interpretacija dogodkov, no, ampak ja, torej, kaj je sploh ledena doba, kako pride do ledene dobe?
Zdaj bomo govorili o neki taki zelo široki in globoki zemljini zgodovini, zaradi tega, ker vsakič, ko imaš ti nek stalen led na zemlji, je to ledena doba dejansko. Ampak to govorimo res v desetinah milijonov let. In če dejansko gremo res neko tako malo že globjo zgodovino, recimo, ne vem, dajmo iti recimo 34 milijonov let nazaj, kaj se je takrat zgodilo in zakaj to omenjam, takrat se je pravzaprav Avstralija in Antarktika sta se ločili. Prav tako se je med Ameriko in Antarktiko vzpostavil en vodni kanal, Drakeov kanal. Antarktika se je pomikala še bolj proti jugu in ta tok, ki je tekel okoli, ta morski tok, ki je tekel okoli Antarktike, je postajal vedno bolj hladen. Antarktika je v tistem času tudi zastalno poledenela in voda, ki je krožila okoli tega kontinenta, se je ohlajala. Kar pomeni, da vsi oceani, ocean načeloma kroži, in vsi oceani, ki so pač na neki točki prišli do Antarktike, so se pri Antarktiki ohladili. Približno 3 milijone let nazaj se je zgodil pa še en zelo ključen dogodek, in sicer Severna in Južna Amerika ste se združili, kar je dejansko ločilo Atlantik od Pacifika. To je pa pomembno zaradi tega, ker Atlantik potem se ni mogel razrečiti. Ostal je tako slan, da je voda potonila. Dobili smo nek globinski tok, nekako vetrovi poganjajo površinski tok, po dnu pa pač teče globinski, bolj slan tok in dobili smo, se pravi, nekaj, če mor danes pravimo, termohalinska cirkulacija. Vzpostavila se je tudi poledenitev severne poloble, mislim, severnega pola, in ta cirkulacija oceanov, ki jo poznamo danes, je nekako rezultat tega in načeloma v takem zelo, zelo širokem geološkem smislu smo mi pravzaprav še vedno v ledeni dobi.
Ampak lekcija tukaj je najbrž tudi ta, ne, da neka relativno mehna sprememba ali pa kar se mogoče zdi kot mehna sprememba v dinamiki oceanskih tokov lahko zelo močno vpliva na podnebje.
Ja, 3 milijone let nazaj se nam je oblikoval pač ta atlantski tok, ki ga poznamo danes. Torej, kaj se zgodi? Na Grenlandiji tok potone. Potone, je slan, je hladen in teče mimo obeh Amerik do Antarktike, potem se obrne in se vrača potem spet nazaj mimo Floride, mimo Velike Britanije, spet do Grenlandije in spet potone. V napovedovanju klime imamo ene stvari, ki se jih imenuje točke preloma, tipping points. In ena izmed zelo velikih skrbi je, da se bo ta zalivski tok obrnil. Recimo Grenlandija in Norveška sta na enaki geografski širini, ampak Grenlandija je res totalen polarni svet, medtem ko pač Norveška, mislim, sej ima led, ampak ljudje tam normalno živijo, pač še vedno ni to tako neka taka stalna stvar, ne. In če se to slučajno obrne, kar bi pomenilo tipping point, pravi obrat tega zalivskega toka, to, mislim, težko si predstavljati, kaj bi se takrat zgodilo. Verjetno klimatski modeli bi nam pri tem pomagali, ampak jaz mislim, da si znanstveniki niti ne upajo tega vnest, ker posledice bile res katastrofalne.
To nas pa pripelje tudi do ene druge zadeve, ne, in sicer, ko govorimo o teh tipping pointih, recimo iz oceanskih tokov, je pa vsem fajn imeti nek klimatski model, ki je sposoben se spoprijeti za tako veliko spremembo v povprečnih klimah. In sicer, če si predstavljamo, ne, je vreme tipično stvar mehnih deviacij od nekega dolgoletnega povprečja, medtem ko pa pri takem scenariju, ki ga je prej Leja predstavlja, govorimo pa zares o močnem premiku, kaj sploh pomeni to dolgoletno povprečje. In zdaj mi imamo v nedavni zgodovini, to boš ti točno povedala, ne, ta zadnji ledeniški maksimum. Da je to, če ne bilo to?
To je bilo 21 tisoč let nazaj. Se pravi, prej smo rekli, pač načeloma imamo tako res nek tak obdobje, kjer smo imeli pač poledenitev obeh polov. Takrat so se začele klimatske oscilacije, ki jim pravimo ledene in medledene dobe. Eden izmed razlogov za to so bili tudi pač Milankovičevi cikli, in sicer dva faktorja sta tukaj predvsem pomembna. Eno je seveda spreminjanje nagiba zemljine osi. Torej, če je os bolj nagnjena proti soncu, bo pol bolj izpostavljen nekemu sončevemu obsevanju. To se zgodi vsakih 40 milijonov let. Potem pa imamo še drugo stvar, to je sicer spreminjanje nekako oblike zemljine orbite. Včasih je bolj taka podobna jajcu, včasih je bolj podobna krogu, včasih pa bolj elipsi. In se pravi, takrat, ko je bolj podobna jajcu, bo bolj toplo, takrat pa, ko imaš ti dejansko pač neke elipsaste oblike, pač takrat, ko bo najbolj oddaljena, od sonca, bo tudi pač najbolj hladno. In to načeloma pač ta oblika zemljine orbite okoli sonca se spreminja vsakih 100 tisoč let.
No in od tega zadnjega dogodka, torej tega ledeniškega maksima,
ki je bil 20 tisoč let nazaj,
je ostal zelo velik nekih podatkov oziroma stvari, ki jih lahko izmerimo, iz katerih lahko sklepamo o tem, kako se je takrat dogajal ta velik premik klime. In ravno to je nek tak litmusov test za naše klimatske modele, da jim recimo poskušamo vstaviti noter te spremembe, ki so se takrat zgodile in gledati, kako se potem napovedi v klimatskem modelu skladajo spet z opazovanji, ki smo jih pa tukaj delali ne tekom par let, ampak par tisoč let.
Pa mogoče bi jaz tukaj dodala, se pravi, ti paleoklimatski, torej pretekli klimatski dogodki in podatki, ki jih lahko dobimo od tam, to so običajno neki fosili, v teh hišicah, teh fosilov, lahko zmerimo tudi izotope in vse te informacije, ki dejansko dobivamo od preteklih klimatskih dogodkov, nam dajo pravzaprav zelo pomembne informacije o nekako spreminjanju biodiverzitete, ki nas čaka. Torej, na podlagi preteklih klimatskih sprememb in na to, kako so se živa bitja na te spremembe odzvala, lahko mi s pomočjo teh paleoklimatskih podatkov nekako predvidimo hitrost in način, kako se bodo vrste, a se bodo razvijele v podvrste, a bo to vodilo do izumrtja, a se bodo te vrste samo nekako prilagodile, bodo migrirale, tako da dejansko paleoklimatski podatki nam pri napovedovanju, na prihodnih klimah dejansko pridejo zelo, zelo, zelo prav.
Druga zadeva, ki je pa iz tega lahko izvemo, je pa recimo čist neka ta tehnična zadeva v smislu, kateri kosi klimatskega modela so pomembni, zakaj. Recimo, če iste podatke probamo reproducirati ali pa isti zgodovinski trend probamo reproducirati z dvema različnima modeloma, pa spet vidimo, da en se dobro ujame, drug se slabo ujame, lahko iz tega sklepamo, da je v tistem modelu, ki se slabo ujame, očitno pač nekaj manjka oziroma proces, za katerega morda vemo, da ni dobro opisan v tem modelu, ravno zaradi tega prišlo do tistega trenda, ki ga ta model ni uspel opisati.
No, zdaj pa se tako nekako spet iz te globje preteklosti vračamo nazaj na prihodnost, torej ta IPCC report in ti modeli, teh pet modelov, ki so jih napovedali v lanskem poročilu, imenujemo jih SSP-ji, kar pravzaprav v angleščini pomeni Shared Socioeconomic Pathways, verjetno nekako deljene, skupne socialno-ekonomske poti. No, skratka, bom razložila dva skrajna scenarija. Torej, najboljši možni scenarij je, da se do leta 2100 temperatura dvigne za 2 stopinje, do leta 2300 pa se gladina morske vode dvigne od pol metra pa do 3 metre.
In to je najboljši scenarij.
To je najboljši scenarij. V najslabšem možnem scenariju, ki ga imenujemo SSP5, pa se bo do leta 2100 temperatura dvigala za do 5,7. Morje se pa bo v letu 2300 dvigalo nekje med 2 pa do 7 metrov. Torej, to je najslabši scenarij, ki se nam lahko zgodi, če bomo sedaj sedeli križem rok.
Zdaj, mogoče dve zadeve še tukaj zraven zapovedati. Na začetku sem omenil ta 1,5 stopinja, pa zdaj govorimo bolj o 2 stopinjah. Tak ilustrativno se mi zdi, da to prevedemo v v pogostost takih uničujočih suš, ki bi jih sicer pričakoval na vsakih 50 let. Pri tem scenariju za dvig temperature za stopinjo pa pol bi se pojavljale na približno 8-krat bolj pogosto, se pravi vsakih, koliko je to, 11-12 let. Pri dveh stopinjah smo pa že na nekih 14-krat pogostosti, se pravi več kot eno na desetletje. Pa še ena zadeva, no, glede tega IPCC reporta, ki se mi je zela taka malo zabavna opaska, v vseh teh petih SSP-jih, ki jih obravnavajo, je tudi tako izpostavljajo kot nekaj dobrega, da GDP v vseh vseeno močno naraste. To se mi je zela taka zanimljiva opaska.
To je ključen podatek, ja. Kaj je dejansko point, ne? Če mi zdaj prekinemo danes, ta moment, prekinemo z izpusti CO2, se pravzaprav do leta 2050 ne bo še nič zgodilo. Pač ledeniki se bodo še vedno talili, še vedno bomo imeli nekako pač dviganje morske gladine, ampak posledice tega bodo sledile kasneje. Torej, mi moramo pravzaprav začeti ukrepati danes, da bodo nekako, ja, potem ljudje leta 2100 nekako dokaj ugodno živeli, no?
S tem se bližamo koncu te epizode podcasta Aršo. Zdaj, Lea, imaš ti še kakšno misel za zaključek?
Ej, imam. In sicer ta podnebna kriza tako ful ni, kako ćemo reči, tamo črno-bela, ne? Ko rečemo, ja, ko bomo pa dosegli 2,5 stopinje, nas pa čaka katastrofa. Pač ni res. Katastrofa je dejansko že zdaj. In s tem, ko se viša temperatura, se dejansko sam dodajajo neke nove in zelo majhne spremembe v sistemu, ampak te spremembe so lahko povratne ali pa nepovratne. Ne? Nepovratne v smislu izumrtja, nepovratne v smislu taljenja ledu, mislim, z vidika človeštva je to res nepovraten poseg. Ne? In tudi recimo, ne vem, poseganje v amazonski gozd, pač ti ne moreš kar zgrovati nazaj tropskega gozda, pač ne gre.
Dobro, s to mislijo zaključujemo. Slišimo se v naslednjem Aršu čez en mesec.
Ajde.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.